Purwaning dumadi bab 5. Tedak turune bapa Adam. Iki soro silae turune bapa Adam. Nalika Gusti Allah nitahake bapa Adam anggone karya nulat pasemone Gusti Allah. Anggone nitahake lanang lan wadon sarta padha diberkahi tuwin disebut manungso, yaiku ing nalikane padha katitahake. Bareng Bapak Adam umur 130 tahun, nuli duwe anak kang ngemperi rupa lan pasemone, dijenengake Set. Sawise duwe anak Set mau, Bapak Adam isih ginanjar umur 800 tahun meneh, serta duwe anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Bapak Adam, 930 tahun, banjur tinggal donya. Nalika Set umur 105 tahun, duwe anak Enos. Sause anak-anak Enos mau, Set isih diganjar umur maneh 807 taun, sarta duwe anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Set 912 taun, banjur ngajal. Nalika Enos umur 90 taun, duwe anak Kenan. Sause anak-anak Kenan, Enos isih diganjar umur maneh 815 taun, serta duwe anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Enos 905 taun, banjur ngajal. Nalika Kenan umur 70 taun, duwe anak Mahalaleel. Sawuse anak-anak Mahalaleel, Kenan isih diganjar umur maneh 840 taun. Sarta duwe anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Kenan 910 taun, banjur ngajal. Nalika Mahalaleel umur sawidak 5 taun, duwe anak Yared. Sawuse anak-anak Yared, Mahalaleel isih ginanjar umur maneh 830 taun, sarta duwe anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Mahalaleel 895 taun, banjur ngajal. Nalika Yared umur 122 taun, duwe anak Henoh. Sawuse anak-anak Henoh, Yared isih diganjar umur maneh 800 taun, serta duwe anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Yared 922 taun, banjur ngajal. Nalika Henoh umur 25 taun, banjur duwe anak Metusalah. Henoh sawuse anak-anak Metusalah mau, lakune tinunggil dening Gusti Allah, lan isih diparingi umur 300 taun, sarta kaparingan anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Henoh 325 taun. Henoh lakune tinunggil dening Gusti Allah, banjur ora ana amarga wus kapulung dening Gusti Allah. Nalika Metusalah umur 187 taun, duwe anak Lameh. Sawise anak-anak Lameh, Metusalah isih diganjar umur 782 taun, serta duwe anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Metusalah 929 taun, banjur ngajal. Nalika Lameh umur 182 taun, duwe anak lanang iku dijenengake Nuh, celatune. Bocah iki bakal aweh panglipur marang kita ing sajroning pagawen kita kang rekoso banget ana ing bumi, kang wis kena ing ipat-ipate Sang Yehuwah iki. Sawise anak-anak Nuh, Lameh isih diganjar umur 595 taun, sarto kaparingan anak lanang lan wadon. Dadi gunggunge umure Lameh 777 taun, banjur ngajal. Nalika Nuh umur 500 taun, duwe anak Sem, Ham, lan Yafet.